të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 22 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zbehja aktivitetit të BE-s në Ballkan ka lënë hapësirë për veprim të Rusisë dhe Turqisë, thon analistët në Prishtinë. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se takimi Guterres-Trump ishte konstruktiv. Nga një sulm i talibanëve, dhjetra të vrarë të plagosur në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka zhvilluar një bisedë telefonike me zëvendës së ndihmës së sekretarin amerikan të shtetit Hoyt Yee. Në një komunikat të djeshme të qeverisë së Kosovës thuhet se temë diskutimi ishin çështjet aktuale në Kosovë, përfshirë ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendës së ndihmës sekretari amerikan Hoyt Yee kanë biseduar edhe për procesin e ratifikimit nga Kuvendi i Kosovës të marrëveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi dhe nevojën që kjo marrëveshje të ratifikohet sa më shpejt, si konfirmim i rrugës evropiane të Kosovës, thuhet në kumtesë. Hoyt Yee ka biseduar gjatë ditës së djeshme dhe me kryetarin e kuvendit të Kadri Veseli. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres është takuar mbrëmë me presidentin amerikan Donald Trump, lidhur me planet e shtëpisë së bardhë për reduktimin e financimit për OKB-n. Ishte një diskutim interesant dhe konstruktiv për bashkëpunimin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kombeve të Bashkuara, tha zëdhënësi i OKB-s Stefan Duraiç. Zoti Guterres është takuar edhe me këshilltarin për siguri kombëtare të shtëpisë së bardhë, HR McMaster. Shtetet e Bashkuara janë kontribuesi më i madh për Kombet e Bashkuara, duke paguar 22% të buxhetit themelor, prej 5.4 miliardë dollarësh dhe 28.5% të buxhetit prej 7.9 miliardë dollarësh për misionet paqëruajtëse, megjithëse në këtë sektor ka pasur vonesa në pagesa gjatë viteve të fundit. Lëvizjet e trupave ruse afër kufirit me Korenë Veriore janë pjesë e ushtrimeve të planifikuara e nuk kanë ndonjë lidhje me përshkallëzimin e tensioneve në gatishullin e Koresë, ka thënë mbrëmë një zëdhënës i ushtrisë së Rusisë. Zëdhënës i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov ka refuzuar të komentoj lidhur me pamjet në një video në mediat lokale dhe në kanalin në YouTube, ku shihen në shumë tanke dhe raketa duke u bartur me tren në rajonin Primorje, që është afër kufirit me Korenë Veriore. Mediat lokale kanë raportuar se banorët janë shprehur se kanë frikë se këmbimi mundshëm atomik ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të mund të përhapej në rajonin e tyre. Zyrtarët në Afganistan e thonë se më tepër se 100 pjesëtarë të ushtrisë afgane janë vrarë ose plagosur nga sulmi djeshëm i militantëve taliban në kompleksin ushtarak në provincën Balk. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Daulat të Vaziri tha sot se gati të gjitha viktimat ishin pjesëtarë të ushtrisë kombëtare afgane. Sipas tij, 10 militantë me uniformë të ushtrisë afgane e kanë kryer këtë sulm. Dy prej tyre kishin ndërmarrë sulmeve të vrasëse, ndërsa 8 të tjerët ishin vrarë gjatë përleshjeve me armë zjarri. Një zyrtar lokal i tha agjencisë DPA se së paku 140 ushtarë janë vrarë dhe 160 të tjerë janë plagosur gjatë këtij sulmi, por këto të dhëna nuk janë konfirmuar. Përgjegjësinë për këtë sulme kanë marrë talibanët, të cilët thanë se më se 500 ushtarë janë vrarë ose plagosur në sulmin kundër kompleksit të armatës afgane. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Viteve të fundit të Bashkimi Evropian nuk arriti të mbaj dinamikën e proceseve integruese të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që sipas njohjeve të zhvillimeve politike ishte shfrytzuar nga Rusia por edhe Turqia për shtrirje të ndikimit në rajon. Sa i përket Kosovës, sipas analistëve politik, ndikimi turk nuk mund të jetë aq i fuqishëm, duke pasur parasysh orientimin e saj pro-Perëndimor dhe proceset integruese euroatlantike. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti Ilir Ibrahimi thot se është krejt normale që shtetet më të fuqishme të provojnë të shtrinë ndikimin në pjesën ndryshme të botës, por në rastin e Turqisë ai nuk shëhë ndo një loj rëziku që t'i stopoj vendet e rajonit në proceset integruese evropiane, pavarësisht se tash për tash bashkimi evropian po balafaqohet me sfidat e zgjerimit, sidomos pas daljes së Britanisë së Madhe.
Nuk shëhë ndo një rëzik apo ndo një tërheqje të bashkimit evropian në këtë rast, sepse kemi një zbehje momentane të procesit integruese, sepse duke pasur parasysh Brexitin, kemi zgjedhjet në Francë, kemi zhvillime të tjera në vendet të ndryshme në bashkimin evropian, por nuk po besoj që ky interes i bashkimit evropian për integrimin e rajonit do të ikë nga rendi i ditës.
Në rajonin e Ballkanit një ndikim të fuqishëm kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thotë Ilir Ibrahimi, ndërkaq kohët e fundit interesim për të shtrirë ndikimin e vet vërehet edhe tek Rusia, thekson ai.
Mos harrojmë që një shtet shumë i fuqishëm i cili është interesuar që të mbajë ende dhe të forcojë ndoshta ndikimin e vet, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj kur kemi një fuqi të tillë, pra Shtetet e Bashkuara, të cilat janë të interesuara të kenë ndikimin e tyre në rajon për të bërë ballë ndonjë ndikime të mundshëm rus, atëherë nuk e shoh që Turqia të ketë ndonjë event të madh.
Ndërkohë, Blerim Burjani, analist, thotë se Turqia ka shprehur në vazhdimsi interes për të shtrirë ndikimin në Ballkanin Perëndimor, por sa i takon Kosovës, sa i thotë se Kosova është e përcaktuar qartë se ka orientim pro-evropian dhe miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që raportet me Turqinë ai sheh vetëm si një miqësi dhe jo rrezik për kthim ka lindja.
Politika jashtme e Shtetit të Kosovës është orientuar drejt Bashkimit Evropian në mënyrë të fuqishme dhe nuk është aspak asnjë milimetër duke shkuar nga lindja, prandaj këto raporte të Kosovës për flasin vetëm për Kosovën, janë më tepër të asaj natyre miqësore dhe të natyrave të tjera të cilat Kosova ka pasur përkraje dhe kanë përkraje dhe në njohje ndërkombëtare që thuhet që politika jashtme turke ka përkrah Kosovën në disa njohje.
Si vend mjaft i fuqishëm, Turqia në Kosovë është e pranishme me biznese dhe investimet në shkolla e shëndetësi, kurse në një rrafsh më të gjerë, kompanitë turke u përfshin në ndërtimin e infrastrukturës rrugore, kryesisht përmes ndërtimit të autostradave, pastaj në atë ajrore me marrjen në koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës dhe në fushën e energjisë duke marrë në menaxhim sistemin e distribuimit. Vetëm gjatë viteve 2004-2014, Turqia thuhet se ka investuar në Kosovë mbi 360 milion euro, përderisa sipas shifrave zyrtare, thuhet se ka rreth 700 kompani turke që veprojnë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në lagjen e romëve në jug të Mitrovicës jetojnë afro 100 familje të komunitetit rom. Ka shqetësime se shumica e tyre janë të helmuar nga mbetje toksike, sidomos së plumbi në gjak. Këto familje pas vitit e 1999 janë detyruar